Wala munyu biosu, mune no moha wa hiblo nuwake emunyu wa bahanyi. Wa nuwake emunyu wa mbanyi hao na wajifia kwenye Bible Baptist asafu. Imi ninge emunyu wa tuhuno, achemi kio usofo Timothy Abrosu. Mune ligwino, wanyimi ne pia hene makane dangu ya kenha waji sister ifwasa, lene makane wa dangu ya kenha wani.
Wa manu, wa kekle ni kande miyo kamaje, yele miya yimite kete. Nigba mi neji nyoma ke su nyoma ka ke o le joni amake yawe ke ni dioke shomi no ne kan nga plana no hene ni mri lo lo we ko be ni ne ke adeja anoda yuda ma me pe madokui ne jerusalem gbedigbe me hu anofon singun nomlo Jerusalem gbedigbe me hu anofon sigun nomlo adesan kolo lowe ko bele jon me se nge le jon me no nyemanu bwajomi kelele kwa megbi eko hu nyemanu aye floke ehundo agbin kela ne ni ne ngo sina bohi kema yawe wio nge laike nyenda yawe taboya che osin Eja kan yawe hin ne esun mi onge da ma mahane prokoto ke hejomi maba zugbano kan kekre o imi yawe le ide amen
amenu aha wa munyo na kan ke oge Jeremiah 33:10-11 e chowo kan ha o mlu anye twepe prokoto maba libiko ken Kake prokoto ne choka ninam ne munyu na wawele biake the voice of joy ne choka gbiko ne bwajomye aw ingamobo nugo ngene bwajom munyu no enye ko boye gble da no munyu ne maba ama Emmanuel ne ne ke hawumi maba ne ne ke nyagba maba ne ne ke humam sipuem mulanda makpan weyi Yonama ajim ne alo abadia sani ableho saniku. Eno me kla ke oke oye ha Kristo. Lepe ne mani ma je oke je eno me chwepe mi. Eno me chwepe e basbano no ye. Beko miyo. Nyumu kohinsi na che pita. Ne ake ya o prison. Ne bina ke ya o prison yo. Macho epe jwen kan. E magbele. Ne asafu biome akpe ne angesole na angesole kene duko eye ko ne acheke roda e jepo ka e azizamio kene ne susi nyanya ne eye foke ba ne bade asafu biome kion ah enu peter gbin na sinyasi na die ke ho peter ne le ake o prison ne agbele ne mo onu egbin ochoka angesole si ahewe Ange sole kan mau ne eje pita ke je jama gbeno mi se bene mau jele ke je mi o ahewe yi eje yi ke mo kra ajano ne nge ya nge wa abrabom pi o ne alo wa je mba mi pi o ne wa ke wa sole se wa hewe ni ko mai bene pita nge prison enu sole mbi o me na nge sole anu gbi papaku alo anu ngongbi the voice of joy lo Anyimi no nga mitobu inga la no nusika mule ligbi no bene munyu no kan ya anya gbe o manu gbi ngonwe ku ne achele ge blefu gbi ke the voice of joy ejaka mahamu blonya tumbe kwa ku abraham ke eyu sara ahisi je afu ne afo wibi ne libika ke pe ne maobofu baslam ne ewo mesika o ewo abraham sika o It was a jihad, beniki ma oyu mafobi. Jabio me mechepe ape yo moyo ke numoyo na hewe yi. Se ne ma ubofu ba umesi yon. Ne ma ubofu wa diyo e bami. Lo nene yon ila no nusisi. Be minonge mi tuwe buu no jiyo. Ili yo hawo minonge mi. Ili yo nyakba minonge mi. Seko ma bu tuwe no ke hem ke ye manye isi yo. Bene munyu no ke ya nyakbe yo. O hawo miyo chepe mala. Nene. O manu gbin papa ko munendo o manu gbin ngonwe ko o manu gbin no gbin ko alo seko no bo amajo ne o manda mausi ko heyo deke amen ne e mabba mi o walam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Amen.
Amen.
Wanaka eh nikomenga zuba prana no ne nyubele jo noko bele jo sema wo hemnyam lohe jo ke mo hu ma hema wo ne obemne ohe no kamtano mo ma wo hemnyam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Nene chano neje nyu wamana wanika ne myonge Isaiah chapter 61 verse 1 to 4.
Isaiah 61 Isaiah ni mikpa tekake segbi ke hanu nali yawe nucho mumyonga yeno yawe kominu ne echomi ne echomi kone mango manye munyu kaya ha ni ne age kaya ha ni ne nge mobo ne mawo
Muna ligbino mau chowo nu ake gwin bahanye segwiko nengo bahanye ka nyani nenye nipe mobo nyani nenye nipe mobo mau ba nyengwem nyanku mau ba ya fonyu ko chunga nyengwem nengo jomku kemba bumitwe ne ogmo ohem ka yike nyesi
ne ma ya deme ke ne ma ya deme ni ne adume nyogwem ke
Ike o ke anunye nyogwe ke wo he ko dio ohia ne nunye nyogwe dio hio ne nunye nyogwe dio hio ne nu no nyogwe dio mudali gwindo mok madok obesuta na ma je o ka je nyogwo mi ke no fe no nga no nga mtu ebu yo de ke amen
amen
ne o amen no nyagbe o mo o man na o ka dika ma o je mo ka je ohio nyagba poto ohio ne fo singo no kra mo ma je o ka je
ke nene mene awometu ke jemi besuta
nene mene nye heno kamta mauke o heno kamba
yawe ke mafie ke bekomba se yawe hemi ma beko nesa yes yawe hemi ma bene mau magbla ni ne
bene yawe
magbla ni
atoe beko ma ne mau magwo anunyam ne jande se ho ne ne mene anyewe nge bro no magbla atoe ne ne mene anye nga nkwale mi ho mawo ahem nyam anyimi no nga mitue buye inge la no bio e ka mini bro no nga nye nge pio Unga nyenge blo ne edano lo blo ne deno unga nyenge maungwem lo unga nye uka jiomine ya koke maune nga nye lole ka munda ligwino umanu segun papaku seko nye jiomio lole ka haumine magba uno ne koka koye Jeremiah kwale dewa nge Jeremiah chapter 2 verse 15 eke the young lion roared at him and growled they made his land waste, the cities burn without inheritance. Choka ma nene mene asame ne oni nesa omo osika nesa o ha utwepe ne e bono utwepe yo ne amane ne fosinge no reke on joy restored mauke boajom ekpa ma oham eke boajom ekpa ma oham longo kan Psalm 30 verse 11 yeke you have turned for my mourning into dancing. You have turned my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Ekeon obahane ye yafomio ebape dom ibare do kenge ho nyawo yafomio ba ple do ne pepe ni ha aloha o menenga no obaje no ke bupakwa baham Odewe ke men kra mau mabaje pepe ngono neke bukwakwa mabahao nene mau munyu nga wade jino ne lo muna ligbino no nga mitwe buno o manu munyu papaku ne achele nge brofu buke good news ko kane Psalm 34 verse 8 ke oh nyimi me nyebaka ne nyeye nyebaka ne nyeye jom ha nene mene ahele yi Eke nye ba kane nye ye o nyimime nye ba kane nye ye nene wa de no ka place no ba ka no ye ko e ha Christu no ye ka jom be blo be bli ho lu no ye ka no hele ye no e ka jom bro bibli he olu mi me na ngam tu bu nga kristo mi na ne me ne aheye aheye abaka na heye ange odase ifu ye ani mi no ngam tu bu ye mi ni odase oyi o mi ni odase oyi olu keka oba ko ye ha kristo o ma ye odase kwakwa ne ko ko ye ha we kristo ho le odase ku be no mai se mo ho abusion la no maya lo kosme no ya abusion la mi le ko ye ha kristo no nyenge blo no ne kuni ye ma ba ke ha mo nyagbe no kra e kan sina afole ke onu jama gbe no le sina afole no ma ma ka ke sina afole ho ke acha afole bi ebe ni fu ama aisi chapisika no a de se sina no ma ha ma wo lo ji afole ni wo kan Leviticus 22:29 and when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. No fair no mape ke ha mau. Ope nge anukwalim ne mau mahamu hejom nge Yesu Christu mau bio bio. Mau ne jo ne piohi. Eye ke buau. Ne mune ligwino. E munyo ne bongono. E hane ope munyo tuebulo. Ne o nyenge ebrono. Ne ke jepunga ya nunyamio. Oko pilambi. Keka ohe munyu no yi no he Kristo yi lene made no de kenye si de kenu cho Yesu
inamusi
kamuna ligwino o munyu bai no hene
yeke buam
no ma hisike amu no ma ebienge wala umio neke
ojekunwa nyamio
makopilambi inamusi kaunu ye prayer ngemauche
kebi
ye munkonkron bien
amen
Mauna jaw ne piohi. Eye ke buaw. Ne muna ligwino no feno ma pete hiyo. Epe jom. Nge mao cheke bi. Ke mkonkono biyem. Amen. Kunga lama abi minoku. Ma ima chem nge kwa anonu. 0243 Alo ma ima chem nge kwa anonu. 0271 77 21 54 Mauna jonyo.
Amen.
Emi jinye usofu Timothy Abrusu. Nike mwamu nyo bahanyo. Amen.
Amen.